Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina, ja kāds pašvaldības deputāts 3 mēnešu laikā bez attaisnojuma kavējis vairāk nekā pusi domes sēžu, par to informē pašvaldības vēlēšanu komisiju vai centrālo vēlēšanu komisiju. Kādai no tām būtu jālemj par šī deputāta pilnvaru anulēšanu? Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti piemērotāko risinājumu deputātu mandātu anulēšanai vēl neatrada. Piemēram, Andrejs Ceļapīters šos lēmumus rosina uzticēt ministru kabinetam. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte argumentē, ka vietējās vēlēšanu komisijas darbojas pārāk tuvu attiecīgajai vietvarai, tāpēc nebūtu labākais lēmējs par deputātu pilnvaru anulēšanu. Savukārt centrālā vēlēšana komisija jau pašlaik ir pārāk noslogota.
Par pašvaldību vēlēšanu komisijām, tā godīgi sakot, man liekas, mums būtu atlūgumi viens pēc otra. Manuprāt, šis nebūtu arī ētisks risinājums, un gal galā doma ir tā, kas apstiprina pašvaldību vēlēšanu komisijas. Arī tas pats attiecībās centrālo vēlēšanu komisiju, tad nu, mums patiesi nav kapacitāte, lai tiesātos, jo mēs ļoti labi zinām, ka šī gadījumā būtu tiesa.
Otra likuma grozījuma par pašvaldību darbu paredz rīcību gadījumos, kad domes darbs ir iebuksējis kvoruma trūkuma dēļ, taču lēmumi ir jāpieņem. Piedāvāts šāds regulējums. Ja domes deputātu vairākums jeb kvorums kārtējās sēdēs nav sanācis divas reizes pēc kārtas, trešo domes sēdi var sasaukt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, un lēmumus var pieņemt viena piektdaļa domes deputātu. Rēzeknes domes gadījumā tie būtu 3 no 13 deputātiem. Atbildot uz jautājumu, vai tas nav pārāk niecīgs skaits, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša atbildēja šādi.
Mēs izvērtējām vairākus iespējamos variantus, kādos pašvaldības varētu vai nevarētu pieņemt lēmumus, lai rosinātu sēdi vienā gadījumā, kā kārtējo sēdi, un ja vairāk kārt pēc šīs rosināšanas deputātu nepieciešamais kvorums nav apmeklējis sēdi, tad arī pieņemt šos lēmumus, bet kā izņēmumu gadījumu.
Arī šo normu Saimas komisija vēl pārvērties nākamajā nedēļā. Šīs dienas debatēs jau izskanēja argumenti, ka runa ir par regulējumu retām ārkārtas situācijām, kad pašvaldības darbs iestrēdzis arī politisku iemeslu dēļ. Tā tas ir arī Rēzeknes domē, kur jau 3 reizes kvoruma dēļ sēdes nav notikušas. Pēc progresīvo frakcijas deputāta Ervina Labanovska teiktā, līdzinējā koalīcija Rēzeknē arī turpmāk atradīs attaisnojošus iemeslus sēžu neapmeklēšanai.
Manuprāt, ja mēs runājam par Rēzekni, tad šie grozījumi īsti to situāciju nerisinās, un mums ir risks, ja, ka mēs viena gadījuma pēc mēs paņemam uz visiem nākotnes gadījumiem, un to situāciju ar vienu pašvaldību risina mazais kvorums un ejam tālāk pie tā, manuprāt, tas ir svarīgāks.
Ar varam ministrijas piedāvātajiem likuma grozījumiem arī iecerēts nenonākt līdz visas Rēzeknes domas atlaišanai un ārkārtas vēlēšanu rīkošanai. Uz to cerējis atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs. Likuma grozījums Saimas plenārsēdē ceturtdien skatīs pirmajā lasījumā un lūks tiem steidzamību. Jaunadēļ pirms galīgā lasījuma vēl lems par piemērotākajiem risinājumiem pašvaldību darba nespējas gadījumos. Jānis Kincis, Latvijas radio.